Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, sve vas sa srca radosno pozdravljam na početku naše emisije Moj život u vjeri. Pratimo tijek izlaganja dokumenta Papinske biblijske komisije Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju. I u ovoj emisiji čućemo riječi drugoga poglavlja. Završit ćemo govor o hrani i započet ćemo zajednički sa stranicama spomenutoga dokumenta razmišljati o zadaći rada povjerenoj čovjeku. Mnoge će se korisne misli izreći koje bi bilo dobro da ih svi stavimo u svoje srce i um, a pogotovo oni koji danas na bilo koje načine odlučuju o radu čovjeka. Hrana u životu kršćanske zajednice. Dva glavna aspekta zaslužuju da budu istaknuta kada se čitaju biblijski tekstovi koji govore o životu prvih kršćana, Djela apostolska i Pavlove poslanice. Prvi se tiče materijalne hrane i njezina odnosa s djelima pravednosti i milosrđa. Drugi se tiče nekih aspekata svetih obreda za koje se precizira kakav treba biti put vjere i ljubavi. U potrebi. Kao što se često događa u povijesti, također za zajednice prvobitne crkve dogodili su se trenuci nestašice uz trajne situacije ekonomskih teškoća. Posljednično, bilo je potrebno poduzeti mjere da se pomogne gladnima. Pripovijeda se u knjizi Djela da su u Jeruzalemu bile zanemarene udovice grčkog jezika u svakodnevnoj pomoći. To je pokrenulo inicijativu da se ustanovi zadaća služenja kod stolova, povjerena sedmorici muževa na dobru glasu. Crkvena struktura tako će biti trajno obilježena služenjem potrebitima hrane. Zatim, cijela Jeruzalemska zajednica našla se u ekonomskim teškoćama toliko da je trebalo da Pavao prikuplja znatna sredstva za pomaganje siromasima. Pogani koji su se došavši vjeri nakalemili na stablo židovstva, brinuli su se tako za materijalne potrebe onih koji su njima udjelili duhovna dobra. Vjera doista, kao što poučava Jakov u svojoj poslanici, očituje se u dobrim djelima, a među njima jest primarno ono pružanja pomoći onomu tko je bez hrane. To milosrđe postaje između ostalog čimbenik zajedništva među braćom. Kao što čitamo u Djelima apostolskim. U mnoštva onih što prigrliše vjeru, bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im se bijaše zajedničko. Nitko među njima nije oskudjevao, jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao. Ovdje je izložen ideal bratstva, koji treba biti ostvaren kao znak dolaska kraljestva, vodeći brigu, međutim, o ekonomskim strukturama svojstvenim za različita povijesna razdoblja. Zajednički objed. Zajedništvo među braćom po vjeri ističe se u činjenici sudjelovanja za istim stolom. Sada su se među kršćanima prvoga stoljeća pojavili problemi i sukobi zbog različitih religioznih kultura, svaka s određenim potrebama i običajima prehrane. Prvu važnu teškoću postavljaju judeokršćani, skrupulozni sljedbenici Mojsijevih normi koje se odnose osobito na nečista jela. U svezi s tim, poslije svečanog sabora crkve u Jeruzalemu, odlučeno je da se ne treba nametati neobrezanoj braći obredni propisi hebrejskog zakona, Od njih se tražilo samo da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi. Temeljeći se na zapovjedi danoj Noji, postanak 9.4, i na normama propisanima za strance u zemlji Izraela, Levitski zakonik 17.7-14, dobivena je jedna vrsta kompromisa koji je, zaštitivši neke temeljne vjerske i etičke dužnosti, dopustio je svima sudjelovanje za istim stolom. Pitanja te vrste danas nisu važna u kršćanskim zajednicama, no ostaje uvijek važeće načelo koje sugerirao Duh Sveti, da je radi zajedništva svatko pozvan voditi računa o potrebama brata, odričući se iz ljubavi ponekog sporednog tradicionalnog običaja ili ponekoga osobnog izraza slobode. Pavao o tome teoretizira također u vezi s jednom drugom situacijom, uvijek povezanom sa zajedničkim objedom, a tiče se pitanja je li dopušteno jesti meso od žrtava prinesenih poganskim božanstvima. Apostol raspravlja više puta i opširno o toj problematici, što je znak i teoretske teškoće slučaja i njegova utjecaja na bratsku slogu. Pavlovu argumentaciju možemo sažeti tvrdeći da načelo slobode, koje je u sebi legitimno i dolično, treba međutim biti podređeno dužnosti milosrdne obazrivosti u odnosu prema slabom bratu, ako je on navezan na običaje od kojih se ne zna osloboditi. Podsjećajući da je Krist umro za njega, apostol zaključuje: ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim. Sloboda jakoga stavljena je tako u službu ljubavi. Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, se na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božoj, kao što i ja svima u svemu ugađam, ne tražeći svoju korist, nego što koristim mnogima na spasenje. To što su svi kršćani pozvani da jedu u njihovu svetom obredu jest razlomljeni kruh, stvarni znak Krista i znak zajedništva s njime i s braćom. Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha. Apostol ustaje dakle protiv podjela koji izopačuju večeru Gospodnju, kada u objedu uzetom zajednički jedan gladuje, a drugi se opija. Takva stvarnost proturječi o tajstvu koje se slavi i posljednično onaj tko ne poštuje potrebe bratskog dijeljenja, umjesto da se hrani samim životom Gospodinovim, sud sebi jede i pije. Trebamo na kraju dodati da je već u prvom sažetku opisa života prvih kršćanskih zajednica hraniti se razlomljenim kruhom povezano s postojanošću u služenju pouke apostola. Ta pouka je uostalom uspoređena s duhovnom hranom. Poput je mlijeka kad je riječ o prvim počecima vjere, a potom je poput čvrste hrane potrebne za uznapredovale. U kontinuitetu s cijelom biblijskom predajom, ovdje je naznačeno da hrana koja daje istinski život dolazi od Boga i daje što više sam Bog.
U
Zadaća rada povjerena čovjeku. U pismu je motiv hrane pretežno povezan s darom Božjim. Tema rada, naprotiv, naglašava djelovanje čovjeka, prijeko potrebno ne samo za pribavljanje hrane, nego također za promicanje bolje kvalitete života. Odgovornost djelovanja formulirana je u postanku 2.15. kao svehovitost, da obrađuje i da čuva, svojstvena samoj konstituciji čovjeka. Čitatelj Biblije koji se pita što je čovjek, pozvan je, dakle, da istražuje koji je smisao i vrijednost obrađivanja i čuvanja zemlje u kojoj je Adam bio smješten. Čovjek radnik. Vrlo je raširena ideja da je rad jedna vrsta osude, od koje bi se željelo biti oslobođen. Netko ga shvaća čak kao posljedicu grijeha, zbog činjenice da on traži po sebi određenu dimenziju napora i ropstva, to je istaknuto osobito u manualnom radu i naglašeno kada su prisutni nepravedni radni uvjeti. Misli se na Izrael u Egiptu. U pismu, međutim, ne samo da je zadaća dodijeljena Adamu prije prijestupa, nego nadasve takom nalogu prethodi niz radnji Boga koji, kao da je obrtnik koji se hvata u koštac s bezobličnom materijom, stvara to što je dobro. Preokrećući iz temelja mezopotamski mit, koji je pripovjedao kako su ljudi bili stvoreni da bi radili s ciljem da pribave hranu za božanstva, Božja riječ posvjedočuje međutim da je Bog onaj koji služi svoja stvorenja pružajući im hranu i dajući im primjer. U opisu postanka 1-2, doista stvoritelj je prikazan kao otac koji poučava sina ispravnom načinu djelovanja, tako da on, radeći na analogan način, konkretno ostvari činjenicu da je sličan onomu koji ga je rodio. Jamačno, dok je djelovanje Bože slobodno od napora, stvorenje se naprotiv napreže i umara. I dok stvoritelj odmah postiže rezultat svoga plana, čovjek mora prihvatiti vremensko odgađanje da vidi plod svoga zalaganja. Unatoč ovim važnim razlikama, treba priznati da je sinu čovječem dana moć djelovanja u svijetu, proizvodeći dobro tako da je samo stvorenje, tako reći, dovedeno do savršenstva poslušnim doprinosom Sina Božjega. Nezaposlenost i nesigurnost u zaposlenju, osim što su začetnici teških društvenih nemira, proturječe univerzalnom ljudskom pozivu, to jest daru i obvezi svakoga da surađuje u životu svih. Oponašanje božanskog djelovanja neće trebati međutim biti ograničeno na puki djelatni aspekt, nego će poprimiti također komponente mudrosti i ljubavi koje su primjerno predočene u činu stvaranja. Doista, Pismo ne promiče rad kao takav, nego njegovu blagotvornu nakanu. Duh mudrosti, gibak i mnogolik, bit će dakle vidljiv u ljudskom radu, osobito u različitim zanimanjima i raznolikim poslovima, koji u povijesti veličaju inteligentnu kreativnost ljudi u službi zajedničkog dobra. A duh dobrote, tajnovito moćan, učinit će da se ljudska radinost prevede u plodove života za sinove i za sinove sinova, iz pokoljenja u pokoljenje. Svaki rad je doista inherentno upravljen na proizvođenje plodova. To podrazumijeva da postoje hijerarhija i koordinacija između djelovanja, upravo kao što se događa u božanskom stvaranju, zbog čega se svaka stvar događa u svome točno određenom trenutku i svaka je stvarno stvorena u službi susljedne. Za čovjeka to znači da njegovo produktivno djelovanje treba biti organizirano, u mnogo slučaja treba biti usklađeno u zahvalnoj suradnji s onim drugoga, čak i kad još nije nazočan na sceni povijesti. I to ne predstavlja faktor otuđenja, jer ga treba shvatiti više kao ostavštinu udjeljenu u besplatnosti onomu koji će se njome okoristiti, primajući ju kao nasljeđe otaca. Doista izreka kaže, jedan sije, drugi žanje. I tako, a da to i ne zna, svaki radnik daruje drugima kao što Bog čini za cijelo čovječanstvo. To ne proturječi činjenici da svaka usluga zaslužuje nagradu, izraženu kao plaću u slučaju da je poslodavac tražio ili nametnuo rad. Javno priznanje dodijeljeno svakoj korisnoj usluzi je faktor nagrade za svakog radnika i očekuje se kao pravo, dok se za onoga tko je naručio neko djelo jest dužnost dati pravednu plaću. Rad, prijenosnik odnosa među ljudima, jest tako jedno od povlaštenih mjesta društvene pravednosti, u koje se ostvaruju nakane zajedništva i života koje svi žele. Iz ovih sažetih promišljanja može se već naslutiti kako je radno djelovanje bogato antropološkim značenjem i kako je ono stoga bilo predmet pozornosti crkve u njezinoj stalnoj zauzetosti usmjeravanja savjesti i promicanja društvene pravednosti. Kako je rad ljudsko djelovanje, prirodno je da je također obilježen nesavršenošću i grijehom. Pismo sa svojom bogatom baštinom istine pomaže dakle dajući upute i ohrabrujuće prikladne odluke za neprestano promicanje istinskog dobra. Čovjek čuvar stvorenog. Nedvojbeno je da ljudski rad, slično božanskom djelovanju, u sebi nosi narav transformacijskog djelovanja, iako ne točno stvaralačkog, uvodi doista u povijest neprestane elemente novosti, katkad iz temelja mijenjanja već postojeće društvene strukture i posljedično nameće nove načine života. Preobilan i neodoljiv potencijal rada dobiva dakle u postanku 2.15 jednu vrstu kočnice ili bolje granice putem od stvoritelja čovjeku dane finalnosti da čuva zemlju, to je stvoreno. Ljudsko djelo ne smije rušiti i još manje uništavati djelo Božje. Takva disciplina moći će izraziti vrijednost vjere kada osoba uvidi da to što posjeduje je sveto dobro koje dolazi od Boga. Imat će zatim vrijednost etičke odluke mimo svake izričite vjerske pripadnosti, svaki put kada se djelovanje očituje u zaštiti umjesto u pljački ili u neodgovornom rasipanju čudesnog zajedničkog blaga. Čuvati zemlju nije dakle drukčije djelovanje u odnosu na rad, nego je više njegova bitna komponenta. Zbog toga nećemo to učiniti predmetom zasebne obrade i ograničit ćemo se ovdje u nastavku na neke kratke napomene polazeći od ponekog sugestivnog odlomka pisma. Divna biblijska ikona čuvanja života ocrtana je u pripovjedanju o Noji. Upravo kada svijet izgleda osuđen za uništenje zbog iskvarenosti i nasilja ljudi, Bog poziva pravednika na rad da sagradi koravlju, simbol zapravo naše zemlje, u kojoj mogu biti spašene sve vrste živih bića, također one koje nisu izravno korisne čovjeku, poput nečistih životinja. Doista, zemlja se ne čuva, a da se ne vodi briga o svim oblicima života. Dvije male zapovjedi Tore s tim u vezi mogu se dozvati u pamet da protumače kako se treba očitovati čuvanje stvorenoga. Riječ je o dva propisa koje simbolično označavaju granicu, ponešto suptilnu, uistinu između potrošnje i očuvanja, između razorne radnje i one zaštitne. Prvo od ovih zapovjedi već smo citirali u prvom poglavlju u vezi s čovjekom odgovornim za život. Riječ je o ponovljenom zakonu 22.6-7. Ako putem naiđeš na ptiće gnjezdo sa ptićima ili s jajima, na stablu ili na zemlji, a majka bude ležala sa ptićima ili na jajima, nemoj uzimati majke sa ptićima. Pusti majku na slobodu, a ptiće uzmi. Tako ćeš imati sreću i dug život. Idući dalje od puke precizne preporuke, ovaj propis pokazuje kako put sreće i života koji se produžava u vremenu zahtjeva da se znaju iskorištavati izvori prirode, ali bez načinjanja njihova vitalnog počela. Rečeno jednom drugačijom metaforom, poziva se na korištenje ploda, ali bez posjecanja stabla. Upravo spomenuti vegetacijski motiv dopušta nam prijelaz na drugi propis Tore, umetnut u kontekst normi koje se odnose na ponašanje koje treba držati za vrijeme rata, i to konkretno u radnjama opsjedanja grada. Destruktivni naboj, koji neizbježno izvire iz mržnje prema neprijatelju i koji nažalost redovito obilježava ratni trenutak, reguliran je tako da dopusti nastavak života. Zakonodavac piše: kad navališ na kakav grad, pa ga moraš dugo opsjedati da ga osvojiš, nemoj uništavati njegovih stabala, zasjecajući u njih sjekirom. Možeš im jesti plod, ali nemoj ih sjeći, jer poljska stabla nisu ljudi da bi ispred tebe mogla bježati u utvrdu. Jedino stabla za koja znaš da nisu vočke možeš ništiti. Njih možeš sjeći i od njih praviti naprave za opsadu grada koji je u ratu protiv tebe dok ne padne. Stablo vočke ovdje je razvojeno od neprijatelja i promatrano je u svom vitalnom aspektu, ako je sposobno hraniti upravo one koji su uključeni u pravedno represivno djelovanje. Još jedanput, kočnica destruktivnom djelovanju ima kao svrhu zaštitu blagotvornog elementa za čovjeka. Tijesan odnos između stvoritelja i zemlje, koji je on oblikovao da bude koristan dar ljudima, dopušta uz to shvatiti da je svaki čin pustošenja stvorenoga uvreda gospodina. S druge strane, i ovo je možda manje očito, premda je opsežno posvjedočeno u Bibliji, kada se griješi protiv Boga, kršeći njegove zapovjedi i odbacujući dakle njegovu blagotvornu kozmičku vladavinu, njegova zemlja trpi, podnoseći procese usahnuća, neplodnosti i raspadanja. Po božanskoj odredbi, svijet u svome cvjetanju ili u svome malaksanju postaje u određenom smislu simptom onoga što je ispravno ili pogrešno u odnosu čovjeka s gospodinom kozmosa. I tko ne vjeruje u Boga, može dakako uočiti da je propadanje okruženja prouzrokovano ljudskim neznanjem i egoizmom. Posljedično, i za nevjernike, zdravstveno stanje planeta je pokazatelj pravednosti ili nepravednosti ljudi. Stvoritelj povjerava zemlju čovjeku. Kao u svakoj božanskoj zapovjedi, indirektno, sugerirano u postanku 2.15, gospodin ne izvlači korist od ljudske poslušnosti. Njegova Tora uvijek je upravljena isključivo na dobro čovjeka i stoga je intrinzično čin ljubavi. I kao svaka Božja zapovjed, također ona čuvanja zemlje jest poziv da se voli. Voljeti ne samo stvari, zacijelo lijepe i korisne, ne samo prirodu, zacijelo prijeko potrebno za individualan život, nego više druge koje zajednički dijele isti prirodni habitat i potomke koji će naslijediti baštinu koju su ostavili očevi. Glagol čuvati ima u sebi također značenje konzervirati, očuvati i održati određeno dobro u vremenskom trajanju. To je glagol koji usmjerava na budućnost i nameće dakle pojedincu i određenom društvu da misle i priskrbe budućim pokoljenjima kako bi našli dobru zemlju i tako mogli živjeti sretno u skladu sa željom stvoritelja. Dolazimo dakle do zaključka da ako raditi ima kočnicu učuvati, briga o zemlji zahtjeva sa svoje strane aktivni poticaj ljudske radinosti. Primljeni dar ne štiti se samo pasivnim stavom nemiješanja. Naprotiv, čovjek je pozvan na planove i pothvate koji brane zemlju od vremenskog propadanja i od destruktivnih prijetnji zločestih. Savjesno očuvanje ekosustava zahtjeva kreativno zalaganje, poduprto ljubavlju prema ljudima, kako prema sadašnjim siromasima koji već trpe zbog gramzivosti malobrojnih moćnika, tako prema onim nedužnima koji riskiraju da dođu stanovati u zemlju opustošenu bezumnim nemarom našega pokoljenja. Rad i čuvanje su dakle dva povezana djelovanja. I oba, kako kaže psalmist, trebaju biti preuzeta u suradnji sa samim Bogom, jer bez Boga ljudsko djelovanje je neuspješno, dok je s Bogom kreativno i blagotvorno. Ako Gospodin kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Gospodin grad ne čuva, uzalud stražar bdi. Rad i njegovi zakoni. Prema biblijskoj predaji u Tori se nalazi normativne upute za ljudsko ponašanje. Sugerirane su u narativnom dijelu, a zatim su formalizirane u legislativnim osjecima. To vrijedi također za radno djelovanje, koje treba biti regulirano da bi odgovaralo planu Stvoritelja i Gospodina. Problemi povezani s radom. U opisima knjige Postanka vidimo pojavljivanje različitih aspekata radne prakse, uglavnom obilježenih dvoznačnošću. Odatle indirektna kritika upravljena na neke načine djelovanja, naizgled bezazlene ili čak pohvalne, ali u stvarnosti štetne. Nakon što je istjeran iz Edenskog vrta, Adam ne dobiva drugčiju dužnost. Njegova zadaća ostaje naime ona da obrađuje zemlju. Ipak, uz preciziranje da zemlja koju treba obrađivati jest materija od koje je uzet, uz izričito podsjećanje dakle na smrtnost čovjeka. Osim toga, nije više vrt mjesto njegova rada, nego zemlja prokleta koja će rađati trnje i korov, i kruh će biti moguće dobivati samo s trudom i u znoju lica. Takvo vrednovanje zemlje ne smije biti uopćeno, jer u pismu se govori također o plodnim zemljištima, usporedivima s Edenom i od Boga blagoslovljenima. Možemo ipak vidjeti ilustrirano gledište postanka 3.17-19 u liku Kajna, prvoga sina Adama i Eve, koji je predstavljen upravo kao radnik zemlje, za razliku od svoga brata Abela, koji međutim bijaše pastir stada. A različito zanimanja zemljoradnika i pastira izgledala bi obrazložena činjenicom da poljodjelstvo nije bilo dovoljno da hrani sve. Ipak, radna razlika uključuje također varijacije u kulturi i u vjerskim praksama. Sada poseban način života spojen s različitim stupnjem blagostanja neizbježno prouzročuje uspoređivanja, zavisti i rivalstva, kako uostalom posvjedočuje povijest čovječanstva. Ovim opisom pismo ne namjerava poučavati da postoji jedno dobro zvanje, kao ono pastira, i jedno zlo, ono zemljoradnika, nego više da je potrebno vršiti dobro u onom koje se obavlja, bez povređivanja prava onih koji imaju drugčije zanimanje. Različitost u zanimanjima nastavlja se zapravo s Kajnovim potomstvom. Neki od njegovih sinova po šatorima žive sa stokom, preuzimajući dakle pastirsku djelatnost. Drugi postaje svirače lire i svirale, otpočinjući plemenitu glazbenu umjetnost, a drugi se opet posvećuje kovanju bakra i željeza, praksi koja će poboljšati radne tehnike, ali otvorit će put sve razornijim ratnim instrumentima. Još jedanput, to što je pohvalno nije zanimanje u sebi, nego način njegova obavljanja. I to što je dobro može se doista pretvoriti zbog zločeste nastrojenosti u srcu u prigodu zlouporabe. Opis postanka dodaje da je Kain postao graditelj grada, ubojica koji je bio osuđen da bude lutalica i bjegunac, ugrožen smrću od svakoga tko ga susretne. Paradoksalno je na početku gradske institucije mjesta zaštite i čimbenika društvenosti i suradnje među ljudima. Grad ipak neće dobiti trajno pozitivno vrednovanje na biblijskim stranicama. Upravo izgradnja velikog grada, koji će biti nazvan Babel, stornjem koji je trebao dodirivati nebo, Bog vrednuje kao pogrešan projekt. Nesumnjivo zato što je arogantan u odnosu prema svevišnjem. Možda je izraz imperialističke nakane, koja ne poštuje različitosti među različitim skupinama sinova čovječih. Dvoznačnost grada bit će poslije pokazana u pripovijesti o Sodomi, koja pokazuje nasilje prema strancima i zbog toga će Bog uništiti. Sljedeći pripovjedanje poslije postanka, motiv izgradnje grada vraća se na početku izlaska, otkrivajući čitatelju prijekorne nakane i načine izvršenja. Ovdje se građevinski rad javlja u svom najbrutalnijem i najuvredljivijem obliku, iako ga faraon na početku promatra i propagira kao inicijativu probitačnu za Egipćane, jer je s jedne strane služio izgradnji gradova skladišta, jamčeći budućnost prehrane, i s druge strane je podrmljivo i slabio tuđinsko stanovništvo, Hebreje, koje se držalo opasnim. Tiranija vladara, maskirana prividnim obrazloženjima pronislave razboritosti, proizvodi zapravo ugnjetavački sustav, utemeljen na nepodnošljivim uvjetima rada, podređenih, prisiljenih da napuste svoj teritorij, da promijene zanimanje i da podnose sve napornije i nesnosnije kuluke. Biblijska predaja učinit će sliku ovog radnog stanja kao amblem ropstva, od kojeg će Gospodin osloboditi svoj narod. I to će pamćenje biti postavljeno u temelj zakonodavstva koje se odnosi osobito na ljudski rad. Propisi o radu. Zakon koji je Gospodin dao oslobođenom narodu odnosi se na sva područja života i među njima je radno djelovanje bilo da daje upute pojedinačnom subjektu koji ga vrši, bilo da nadzire odnose koje iz njega proizlaze, iz kojeg stoga pravednost treba urediti. Četiri skupine zakona zaslužuju posebno promišljanje. U ovoj emisiji progovorit ćemo o prvoj. Subotnja zapovjed. Motiv rada pojašnjen je prije svega u subotnjoj zapovjedi, smještenoj u srcu dekaloga i razređenoj u tekstualnom opsegu bez premca u odnosu na druge susjedne propise, što je znak njezine važnosti za vjeru Izraela. Najstrože kazne za prekršitelje imaju nakanu potvrditi takvu važnost. Uz to, upravo u formulaciji ove zapovjedi nalazimo najveće razlike između dviju redakcija dekaloga, one u izlasku 28 i 11 i one u knjizi ponovljenog zakona 5.12-15, dodatna potvrda bogatstva značenja sadržanog u propisu o suboti. Pravilo se odnosi na čovjekovo činiti, uključujući svaku vrstu posla. Označavajući ga kao rad, Boga nalaže za trajanje 6 dana, osuđujući dakle implicitno nerad, dok ga zabranjuje za 7. dan, nazvan subota, to jest prestajanje, koje stoga poprima funkciju granice, postajući znak posvećenja vremena i znak odnosa s Bogom. Dekalog ne razrađuje dodatno dužnosti radinosti, nije tematizirana ni u drugim zakonodavnim rubrikama. Inzistira međutim na povlaštenom danu u kojem se traži od Izraelaca da prekine svoje djelovanje, da bi mogao simbolično izraziti svoju pripadnost savezu s Bogom stvaranja i otkupljenja. Prionuti uz Gospodina jednako je prihvaćanju s poštovanjem njegova dara. Odričući se rada vlastitih ruku, vjernik ostavlja svaku svoju idolatrijsku tvorevinu, koja bi se bezumno umišljala da je počelo života i u radikalnoj pasivnosti svoga bića ustvrđuje da živi samo zato što Bog djeluje u njemu i u svemu stvorenom. S druge strane, subota je dan u kojem vjernik oponaša svoga Boga, suobličavajući se onomu što je Gospodin učinio u početku svijeta i povijesti spasenja. Redakcija izlaska cjelovito obrađuje ideju imitacije stvoritelja osjećajući na postanak 1, što je vremenski slijed tjedna regulirao djelovanje stvoritelja, tako treba biti za svako njegovo stvorenje. Bog je u 6 dana udario temelje cijelom svijetu i 7. dana je počinuo. Na isti način će činiti čovjek. U svome radu ostvarit će božansko djelo, a u subotu će se radovati u mirnom uživanju svega toga što je dovršio stvoritelj. Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, U ovoj smo emisiji zajedno razmišljali o hrani u životu kršćanskih zajednica, te o zadaći rada povjerenoj čovjeku. Spomenuli smo neke od problema povezanih s radom, kao i propise o radu. U ovoj emisiji razmišljali smo o subotnjoj zapovjedi, a sljedeće emisije razmišljat ćemo o zakonima koji štite zaposlenike, o propisima, o službama od javne koristi, te o služenju namijenjeno Bogu. Do sljedeće emisije neka vas čuva i blagoslovi dobri Bog. S vama je bio velečasni Josip Šimunović.